vajadzēja uzņemties politiski pietiekoši lielu atbildību, ja atbildīgās nozares ministrs to iespējams nesaprata, tad es pieļauju, ka nu, premjeram nebija kaut kādas citas iespējas un bija jāpieņem šāds solis par demisiju, jo, nu, ja iet bojā miera laikā tik daudz cilvēku bez vētrām, bez kaut kādiem citiem iemesliem, nu, tas nav normāli šai valstī. Un tam rolas, ka arī visu valdību laikā faktiski arī šie lielākie būvniecības likuma grozījumi notika, un līdz ar to, nu, acīm redzot, premjers ir pieņēmis politisko atbildību par visu to, kas šobrīd ir noticies valstī.